Začíná káva o 16:15 s Terezou Stíblovou.
A ta už vás vítá na dvojce krátce po 16. hodině a přeje krásné čtvrteční odpoledne. Malý kvíz na začátek. Víte, proč jsou jarní květy tak barevné a voní? Určitě ano, ale ráda to připomenu. Snaží se přelákat včely, aby je opylovali. Tento hmyz je pro koloběh v přírodě velice důležitý. Obejdeme se bez včel. Jaká je jejich role v přírodě a jaký přínos mají pro člověka? Jak žijí ve svém společenství? V čem se jimi můžeme my lidé inspirovat? A v čem jsou včely nedoceněné a jak moc ovlivňuje jejich život, naše zemědělství a vůbec naše konání a současný život, tak na to všechno se budu ptát dnes Dalibora Titěry z Výzkumného ústavu včelařského. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Med 100 nemocí léčí a tisíci předchází, tak to je staré čínské přísloví, které dnes možná také okumentuje můj dnešní host, kterého jsem si pozvala, abychom si popovídali zejména o včelách, ne tedy o medu, a je jim pan inženýr Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jaká je vaše osobní cesta ke včelám a vztah k tomuto důležitému hmyzu?
No tak, když mě bylo tak asi 5-6, co mi paměť sahá, tak jsem se o včelách dozvídal od obou svých dědečků. A ten jeden včelařil v malém pod Řípem a druhý ne, ale musel svému tatínkovi, tedy mému pradědečkovi, pomáhat. A tak moc ty včely rád neměl, protože o prázdninách ostatní skotačili a on a jeho 7 sourozenců byli zapřeženi u těch včel.
Takže já to bylo asi hodně úlu, když to obhospodařovalo tolik.
Měli tehdy 60 včelstev.
60 včelstev.
A tak, ale zase díky tomu, všech těch 8 dětí vystudovalo, což na tehdejší dobu znamenalo jako hodně nákladů, tak tím zase pomohly ty včely. No. Takže tak já jsem slyšel z jedné strany takové jako negativní o včelách, z druhé strany pozitivní, tak mi to zaujalo, že jsem
se rozhodl to
prozkoumat a už mi to zůstalo.
No a teď se kloníte na kterou stranu? Na stranu kterého dědečka? Máte včely asi rád, předpokládám.
Mám včely rád a hodně mě záleží na tom, aby právě ty informace se ubíraly tou cestou jako pravdivých informací, protože okolo toho je jako konečně okolo každého oboru je spousta nepřesných informací a vyložených o tom mýtů a všelijakých těch hoaxů, k tomu se dostaneme.
Ohledně okolo včely opravdu hodně možná různých mýtů a hodně různých pověr a vůbec přísloví. Je to docela populární hmyz mezi lidmi, jsme se o tom bavili vlastně ještě před vysíláním, že každé malé dítě rádo vidí včelku, vnímá ji jako něco pozitivního, tak možná proto se na včely nabaluje tolik dalších, možná i nepravd, řekněme.
No to já myslím, že včely jsou mezi jinými druhy hmyzu velmi dobře prozkoumané, popsané, spousta knih vlastně od antiky až po dnešek, protože málo který druh je tak dlouho studován. Kdybychom studovali jiné druhy hmyzu, tak bychom dospěli také k pozoruhodným poznatkům. Hodně víme o mravencích, něco o dalším společenském hmyzu, ale už málo třeba víme o tom, jak žijí chvostoskoci v kompostu. A přitom to může být zrovna tak pozoruhodné společenství, jako u těch včel.
Možná chvostoskovci neprodukují med, který nám právě tak chutná. Tak asi to bude ten hlavní důvod, proč se o včely tolik zajímá.
Právě. A je to také tím. No a pak také včela má ještě ty další produkty, takže vždycky se potřeboval vosk. Původně na svíčky, později na impregnace. Ještě tam jsou další produkty a tak tím je to spojené s takovou všeobecnou znalostí nebo povědomostí, že včela je užitečný hmyz.
To se možná dostáváme k tomu čínskému přísloví, že med 100 nemocí léčí a tisíci předchází, takže ho považujeme za něco velice zdravého, nebo i ty další včelí produkty.
Tak určitě a hlavně med byl dlouhou dobu vlastně vedle ovoce jediným sladidlem, protože když se to vezme z historického hlediska, tak cukr je v kuchyni nebo na stole velice krátkou dobu. Zatímco ten med, ten dřív tu roli sladidla zastával vlastně 100%.
A zdravotní hledisko je přeceňované u medu, myslíte, je to jeden z mýtů nebo opravdu je to surovina velice zdravá?
No, tam je moc pěkné, když se podíváme na nějaký moderní nebo současný rozbor, kde strčí laborant med do kapalinového chromatografu a teď vjede 800 píků látek, které,
což je
obrovské množství. Cukr je jedna molekula, to je sacharóza, umíme ji strávit, využít z ní energii, zatímco v tom medu je teda spousta látek, sice v malinkém množství, polovinu z nich ten počítač už někdy viděl, takže je umí pojmenovat. Polovina těch látek by se musela vůbec studovat, co to je a proč to ta rostlina vyrábí. Ale můžeme si být celkem jistí, že ta rostlina to nevyrábí jen tak z dlouhé chvíle odpoledne, že nemá co syntetizovat. Takže všechny ty látky patří k tomu tajemství života, mají nějakou roli v metabolismu těch rostlin i ve výživě těch živočichů. A tak my vlastně přesně nevíme úplně přesně, k čemu jsou, ale říkáme, to je ta pestrá strava, která doplňuje zase ty další zdroje. A takže tím je ten med cenný. Je tam plno těch mikronutrientů.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté, kterou si sladíme medem, protože si povídáme o včelách, je pan inženýr Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského. Mimochodem, sladíte si kávu medem? Já jsem se přiznala už před zprávami, že ano.
Ve dne si dávám tu hořkou a v noci, když potřebuju dopsat nějaký článek nebo nějakou zprávu, tak si dám kávu s medem a to mě nakopne.
A do rána nespíte. Pokračujeme po písničce v Kávě o čtvrté, dnes tady o včelách, zatím se můžete ptát dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou
na Dvojce.
Zdravíme vás z Dvojky, posloucháte pravidelnou kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je inženýr Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského a povídáme si o včelách. Mimochodem ústav včelařský výzkumný. Co je gro vašeho zájmu? Včely určitě, ale asi se zabýváte něčím, co běžný laik vůbec nevnímá, předpokládám.
No tak my se snažíme už 100 let, protože ústav byl založen v roce 1919.
Tak přeju k výročí.
Děkujem. A snažíme se vlastně řešit problémy, které během celých těch 100 let se vyskytovaly. Jednak s chovem včel a také s jejich tedy třeba případně nemocemi a také s tím, co souvisí se včelými produkty. Takže je to takový výzkum, vývoj, poradenská činnost, která je spojená se vším, co se týká včel a včelých produktů.
No a předpokládám, že před 100 lety bylo včelařství asi úplně někde jinde než dnes. Nebo se to za stolik uvozovká za těch 100 let nezměnilo? Přístup lidí ke včelám.
Tak, ano, přístup lidí ke včelám se trochu změnil, ale nezměnil se život včel, protože vycházíme z biologie. A často na otázky včelařů, jak udělat tohle, tak odpovídám. Přemýšlejte o tom, jak to dělali včely za praotce Čecha, když jim do toho člověk ještě moc nevrtal, protože ty včely žijí na zemi už možná 60 milionů let podle nálezů v Jantaru a přežili všelijaké doby ledové a další pohromy a vždycky si našli tedy způsob, jak se přizpůsobit a jak přežít. Takže učme se hlavně od včel.
Včelařství je jednou z nejstarších lidských činností. Možná je to jeden z prvních živých tvorů, které jsme se snažili tedy jak se přizpůsobit získat od nich to, co potřebujeme a chceme.
Ze začátku to včelařství bylo hlavně takové lovecké. To znamená, že když člověk na ta včelí hnízda narazil, no tak si tam šáhnul pro kus plastu s medem. Jsou staré jeskynní malby, které dokládají opravdu, že člověk uměl teda ta hnízda nějakým způsobem najít a využít, ale včelařství jako chov někde za domem na zahradě, tak to vlastně není příliš stará činnost. I když samozřejmě zase třeba v těch civilizacích antických už to měli. Nedávno jsem byl na Maltě a tam teda jsou skutečně staré památky, které skutečně 2000 let prakticky se nezměnily, kdy chovali včely v takových keramických hrncích v jeskyních, aby byly v chládku. Mm-hmm. A to je teda krásný doklad, jak je to staré řemeslo nebo stará činnost.
No, já jsem se dočetla, že první byli takzvaní Britníci, kteří v lesích nacházeli právě v dutinách stromů včely, ale pak zjistili, že je pro ně dost nepohodlné získávat med tímto způsobem, tak se snažili ty včely přivést blíže k sobě, aby to pro ně bylo dostupnější.
Ano, to se dá doložit prakticky z toho, že i ve skanzenech máme takzvané kláty, což jsou ty duté stromy uříznuté nad hnízdem, pod hnízdem a dopravené někam právě blíž k obydlí. Pak se začaly ty stromy vrtat a posléze už se přešlo k tomu, že vrtání tlustého polena je hodně práce, že se to dá vlastně udělat tak, že se udělá vhodná bednička dřevěná a tam ty včely potom spokojeně žijí jako v té dutině.
Druhů včel je opravdu hodně. Možná vás potom poprosím, abyste řekl přibližně kolik třeba na území České republiky. A mají ty druhy, předpokládám, ale společné rysy, že třeba žijí podobným způsobem života?
Společné rysy jsou hlavně ve stavbě těla. Jo. To znamená, že třeba u nás tady v České republice nebo ve střední Evropě žije přibližně 400 druhů včel, které na první pohled laik bych často ani neodlišil, jestli je to včela z úlu anebo z nějakého doslova rákosového stébla, kde žije jako malinká rodinka, má tam 6 dětiček a nikdy neutvoří včelstvo čítající 50 tisíc jedinců. A takže jsou si velmi podobné, ale způsob života je diametrálně odlišný. Takže z těch mnoha tisíc druhů včel, které na světě žijí, tak jenom 5 nebo 6 podle taxonomie je společenských. A to jsou ty, které teda vytvářejí takové superorganismy, jak se říká, kde teda mají jednu matku, která klade vajíčka a všechny ty tisíce včel se pak dělí o různé práce v tom společenství. A tyto společenské včely teda jsou skutečně velmi výjimečné v tom způsobu života. A z těch žije teda v Evropě pouze jeden jediný druh a to je včela medonosná. A teď někdy se právě v médiích nebo při těch diskusích zaměňuje pojem včely s tím pojmem včela medonosná. Protože ta včela medonosná...
Rovnítko mezi.
A ta včela medonosná je vlastně v dnešní době už užitkové nebo hospodářské zvíře, zatímco teda těch 449 bude hmyz, který žije úplně volně a žije si teda po svém. No a ty problémy jsou pochopitelně odlišné, že jo? Takže v chovu je to něco jiného a někde v těch dudinkách to bude zase něco jiného.
No a když proletí včela kolem Dalibora Titěry, tak pozná hned na první pohled, to je včela medonosná, nebo to je jeden z těch dalších 499
druhů. No, někdy se to pozná podle velikosti, takže jsou včelinky, které jsou opravdu maličké, takže to jsou krásné rozhovory, když mě volá ředitelka mateřské školy a říká, my tady máme takové maličké včeličky, ale bojíme se, až vyrostou, že nám poštípou tady děti. A tak vysvětluju, že nepoštípou a že nevyrostou, protože to jsou ty maličké, které jsou třeba jenom poloviční velikosti, jinak na fotce by vypadaly úplně na vlast stejně jako včely medonosné, ale jsou velice užitečné a žijou tam někde, protože školka má zahrádku a má tam pískoviště a tak to jsou třeba pískorybky nebo nějaké takovéhle včely, které stačí znát a obdivovat a určitě nejsou nebezpečné. A nebo jsou zase včely opravdu velikánské, takže teď se nám častěji než dříve objevuje největší česká včela, která se jmenuje drvodělka fialová. A ta je teda velká téměř 3 cm, takže to opravdu, to už když letí, tak se pozná už i podle letové frekvence zvukové, takže si řeknete, tak co to je, je to čmelák nebo chroust, a přitom je to teda včela, tak ta se pozná. No a když si sedne potom na květ, tak se můžeme podívat, jak má dlouhá tykadla, jestli nosí pil na bříšku nebo na rouskách na zadních nohách, a tak podle takových detailů se pozná, která to je.
Povídáme si dnes v Kávě o čtvrté o včelách s inženýrem Daliborem Titěrou z Výzkumného ústavu včelařského. Pokračujeme i za pár minut a vy se můžete ptát zatím na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté, kterou také dnes se zaujetím poslouchá Simona a ptá se mého dnešního hosta, pana inženýra Dalibora Titěry, jakou kávu medem sladí. Děkuje nám za inspiraci, že to určitě vyzkouší, a zajímá je, jestli kávu černou nebo kávu s mlékem.
Tak někdy černou, někdy s mlékem, ale určitě ne tureckou, takovou tu českou tureckou, protože jak se med osladí medem, tak vlastně se změní hustota té vody a pak ta namletá káva vzlíná vlastně v tom objemu toho hrnku a pěkně se neusadí. Takže nejlepší káva s medem je určitě z filtru nebo preso.
Tak teď odpoledne se to s námi posluchači mohou dopřát a hned to vyzkoušet, jestli to skutečně funguje. Povídáme se dnes ale zejména o včelách. Už jsme zmínili, že v České republice a v Evropě je kolem 450 druhů včel, že naprostá většina není společenským hmyzem, že žijou rodinky, někdy i včely samotářky pravděpodobně, a že možná my často nevíme, že jsme vlastně potkali včelu, a ne včelu medonosnou, pokud ji třeba vidíme v lese. Mají také různé velikosti. Takže společný jaksi jmenovatel pro všechny včely je opylování, je med, to je všem včelám vlastní.
Tak určitě to opylování, protože všechny včely mají hlavní úkol sehnat dostatek pilů, který je potravou pro jejich mladší sestřičku nebo dceru. A zachování rodu je tedy závislé na pilu. A jeden jediný druh, a to je právě ta včela medonosná, i tak se jmenuje podle toho, má vlastně ještě další materiál, který musí sbírat, a to je med, který jim tvoří vlastně zásobu energie, aby v celém tom společenství mohli přežít dlouhou zimu, kdy nic nekvete. A zatímco ty ostatní, ty samotářské, přečkávají zimu vlastně strnulé, hibernované, tak jako lední medvědi nebo jezevci, a zase se probudí k aktivitě na jaře, když rozkvetou první hluchavky, tak ta včela medonosná v tom společenství musí nazhromáždit takových 12-15 kg medu a v tom úle nebo v jeskyni nebo v dutém stromě potom pomalinku otvírají jednu konzervičku za druhou, předávají si to od úst k ústům a tráví ten med a tím se vyhřívají a přečkají do jara tímto způsobem.
Podívejme se na to z pohledu včely. Takže takto se dělají včely zásoby, nedělají to pro nás, pro lidi samozřejmě, abychom si na medu pochutnávali, ale pro zachování rodu. A teď, když jim člověk med odebere a dá jim tam tedy nějaký jiný druh energie, co ta včela? Nemůže s tím nic dělat samozřejmě, ale jaký to ovlivní?
No, a tak právě tady když si tohleto uvědomíme, tak každopádně těm včelám přiděláme práci, protože na podzim, když už mají vlastně ty zásoby hotové nebo koncem léta, tak my jim najednou dáme znova zpracování roztoku a oni znova to musí zahustit a znova to zase enzymaticky rozštěpit. Takže mělo by to mít nějakou svoji míru, abychom teda jim nebrali úplně 100% ty zásoby. Na to topení to stačí, těch 12-15 kg bílého cukru z prodejny, to bude dobré, ale nechat jim tam aspoň 2-3 kg na lékárnu. Jo. To znamená, něco medu tam musí zůstat, aby ty včely měly ještě k tomu ty výživné látky v malé míře, o kterých jsme mluvili na začátku, tak to je jedna věc. A potom samozřejmě je taky dobré ta včelstva rozmístit v krajině tak, aby měla okolo sebe dost zdrojů. A hlavně toho pilu, protože ten pil netvoří med, ale je právě výživou pro ty včely, která znamená obměnu generací, lepší imunitu, odolnost proti nemocem. Prostě bílkovinná strava je základ zdraví. A někdy máme už příliš mnoho včelstev na jednom místě, takže by mohli mít i nouzy o bílkoviny.
No to pěkně navazuje otázka Lenky, která nás zdraví z Brna a chce se pustit do včelaření. Tak jak začít? Možná teď už jste naznačil, že si dobře rozmístit nebo rozmyslet, jestli vůbec máme vhodné místo pro to, abychom měli úl, aby byly včely blízko zdroje.
Ano, a dokonce teda, když bych chtěl opravdu seriózně si hledat to místo, tak mohu doporučit na internetu nalistovat na stránkách programu Kolos je mapa zavčelení České republiky. Mm-hmm. A tam potom si může nazoomovat, přiblížit si úplně až do svého katastru a tam vidí vlastně v 5 barevných odstínech, jestli tam je jedno včelstvo na kilometr čtvereční anebo 135. Takže potom vybrat si někde místo, mám-li více tetiček se zahrádkama, tak dát ty včely každopádně někam, kde jich už 100 není. Protože pak bychom přidávali vlastně krky na stejný zdroj potravy.
No a jak se včely chovají, když jim jde, řekněme, o život a o potravu, je jich tam hodně, tak
jak se chovají,
bojují,
no,
mezi sebou?
Nebojují, ne. No, tak to je výjimečné. To je výjimečné, ale ono je to vlastně vyhání dál, to znamená, že oni musí sehnat tu potravu, ale pak musí létat do daleko větší vzdálenosti, tím pádem je to pro ně větší zátěž, mohou zabloudit, mohou se potkat s tím, že zajde slunce za černý mrak a pak zase jich spousta na té cestě může zahynout a nevrátit se domů. Takže vlastně těm včelám komplikujeme život, když jich dáváme moc na stejné místo.
22 155 25 25, to je telefonní číslo, které můžete hned po písničce Jarka Nohavici využít a ptát se mého dnešního hosta v Kávě o čtvrté, Dalibora Titěry, na včely. Můj dnešní host v Kávě o čtvrté na dvojce, pan inženýr Dalibor Titěra, si nandavá sluchátka, takže je jasné, že budeme mít na telefonním čísle 22 155 25 25 dotaz na včely. Dobrý den.
Dobrý den, tady hned u telefonu. Prosím vás, pan Einstein když si prohlásil, že když zmizí včely, tak lidstvo zahyne do 3 let. Dneska jsem překvapen tím velkým množstvím včel a samozřejmě lidi to chápou pouze asi na ty medonosky. Takže jaký vliv mají ty ostatní včely na opylení? Děkuju.
Děkujeme za dotaz. Vidíte, pane inženýre, my jsme o tom hovořili před vysíláním, zrovna o tomto výroku, který je připisován Albertu Einsteinovi. Já mám tedy informace do 4 let, ale to asi nebude takový rozdíl.
Tak ten výrok, který je připisován Einsteinovi, se často opakuje a dává do souvislosti s tím vlastně jakoby vymizení třeba druhů nebo skupiny druhů. Samozřejmě, že jeden druh, kdyby z nějakého důvodu vypadl, tak by to neznamenalo konec lidstva. Protože druhy v přírodě jsou částečně nebo značně v přírodě zastupitelné. Když by jeden z těch druhů vypadl, jiní by měli víc potravy, měli by větší rodinku, místo 6 dětí 9, a už by se to zase vyrovnalo. Ale kdybychom to chápali tak jako filozoficky nebo akademicky, kdyby všechny včely, včetně těch samotářských, z nějakého důvodu třeba nukleární války nebo něčeho takového, byly pryč, no tak to už by ten člověk asi šanci taky neměl.
Po nukleárním zásahu by to bylo možná už jedno.
Mimo diskusy. Ale tak ty včely, pochopitelně ty samotářské, mají svoje rostliny nebo svoje čeledi, takže my je málo vidíme, protože se líhnou od února až do září z těch svých spacáčků a když rozkvétá ta jejich rostlina, tak se vlastně probudí i ty jejich včely. A pak zase jdou spát na 10 měsíců třeba. Mm-hmm. A zase každý týden se líhnou další. Takže můžete si na internetu najít takový kalendář, který ukazuje vlastně v každém týdnu vegetačního období, které včely aktivují.
Takže včelí kalendář, když zadám existuje do vyhledávače, tak by mě...
Je to tam teda v němčině Bienen kalendr a Hummeln kalendr a tam se člověk nestačí divit. Hmm.
A kdyby vymizela teoreticky zase a filozoficky, na to se možná náš posluchač ptal, jenom včela medonosná, tak ty další druhy by, co se týče opylování, zastoupily Na plné čáře. Neměli bychom tedy
těžko můžeme říct na plné. Ano, ale každopádně k tomu je potřeba podotknout, že Severní i Jižní Amerika vlastně byla bez včel medonosných. Ty jsou vlastně euroazijské. A je dokonce doklad o tom, že první včely medonosné byly dovezené do Severní Ameriky až v roce 1622. A do Jižní Ameriky dokonce o 100 let později, až 1720. A do Austrálie ještě o 100 let později. A přesto tam byla předtím normální pestrá příroda zase trošku jiná. A opylování tam zastávaly právě ty příbuzné druhy vladokřídlé. V Americe třeba jsou to takzvané bezžihadlové včely a právě z těch samotářek třeba čalounice. A takže vždycky se tam vytvořil nějaký vztah mezi tou rostlinou a tím opylovačem a ne vždycky se včelou medonosnou.
Další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, Mrázová, Brno. Já se chci optat na takovou věc, nevím, jestli mě můžete poradit. My máme základnu táborovou na Vysočině, je to 200 let stará budova a nám se tam před 30 lety usadili ve zdech včely, ale ne divoké včely, někomu uletěl roj z vesnice. Spokojně tam žili, my jsme je nechávali, protože jsme zatím s omítkou nic nedělali. Oni se ovšem rojí, takže teď už jsou tam dva úly vedle sebe. Zatím nikoho nepoštípali, děti tam nesmí do toho šťárat, ale máme dělat omítku a teď samozřejmě nechceme ty včely ani zazdít, ani nic, takže teď příští nevíme vůbec rady.
Možná je přemístit nějakým šetrným způsobem?
No to je, už tam byl odborník z Vysoké zemědělské, hrozně ho zajímalo, jak si tam v těch zdech ty úry postavili, vybourali obrovský kus zdiva, hledali královnu, tu vůbec nenašli a zase to teda zazdili a včeli tam žijí spokojeně desetiletí dál. A jak odchytit, když my jsme z Brna, ono se to rojí nenačasovaně, my nevíme kdy, takže a taky honem sehnat někoho, kdo by to odchytil, když oni jsou chvilku v tom chumlíku, to jsme už viděli, no a oni si najdou další díru, takže my budeme mít jeden velký úl.
Možná budete muset postavit náhradní klubovnu a nechat to včelám. Uvidíme. Děkujeme za dotaz.
Stará věc, to nebudeme nic nového stavět, no, ale
rozumím, to
vůbec nikdo nám s tím zatím není schopen poradit. No nic, kdyby mě někdo dal kontakt, kde bychom mohli o tom vědecky bádat, jak to udělat, protože
tak výzkumný ústav včelařský by možná mohl být.
Se tam bojí pracovat samozřejmě, že?
Děkujeme za dotaz. Poprosím pana inženýra o komentář nebo tip třeba tak, jak navést.
Takhle asi rozhlasových to nevyřešíme, ale každopádně, pokud někde včely takhle v dutině jsou a chceme je dostat ven, tak a chceme být míru milovní, no tak nezbyde, než se k ním skutečně dostat. To znamená rozebrat nějakou tu stěnu nebo tu...
A to už proběhlo,
ale... A no a potom teda opravdu vyjmout vlastně jakoby to jádro toho hnízda. Na těch plástech bude někde plod a na tom plodu se pak zdržuje i ta matka. Takže museli bychom se k ní dostat. A pak to opatrně přemístit někam teda do...
A pokud se obrátí na vás, na výzkumný ústav včelařský, tak budete mít třeba...
Kapacitu na tohle to asi nemáme, ale obrátit se může a můžeme si třeba po mailu nebo po telefonu probrat pár detailů.
Takže zopakuji jméno dnešního hosta, inženýr Dalibor Titěra z výzkumného ústavu včelařského, dnešní host v Kávě o čtvrté. Teď bude další písnička a hned potom další dotazy. 22 155 25 25.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The
sun ain't changing. Věřím, že vám čtvrteční odpoledne příjemně ubíhá ve společnosti Dvojky a Kávy o čtvrté. Bavíme se dnes o včelách s panem inženýrem Daliborem Titěrou a máme další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tak můžu mluvit.
Ptejte se.
Já jsem se chtěla zeptat, víte, já už jsem 86 let stará, a za svých mladých let jsem dědečkovi pomáhala jako takhle z úlu a tak se trochu na ty včely foukal takovej kous, aby tak byly trošku omámeny a říkalo se tomu vrbovej hnůj, jestli pan inženýr víš, čeho to bylo, no bylo to něco rostlinného. No a ten včelám to jako neublížilo. A ještě druhá věc, co je teďka toliká těch nemocí, varoáza, mor včelího plodu, teďka i ještě zas nějaký něco hníloba včelího plodu, nebo co.
Rozumíme, děkujeme vám za dotaz. Poprosíme tedy o vrbový hnůj, tuším, že o tom hovořila paní posluchačka.
Tak používá se do kuřáku buď dřevěný trout, nebo třeba choroš, a mohl by se vyskytnout i sušený kravinec.
A to včely sklidní, aby nepoštípaly včelaře?
Včelám to hlavně přinese takovou falešnou informaci, protože včely vyhlašují buď poplach, že se blíží predátor, který jim chce ukrást med, a na něj posílají potom jednotku rychlého nasazení, a nebo kouř znamená, že se může blížit požár a tím pádem všeho nechat a nasát plné nádrže, aby v případě, že museli odletět z hořícího hnízda, aby měli šanci se zachránit. Takže ten včelař vlastně tím kouřem naznačuje požár, aby nevyhlásili poplach predátor. Krásně to funguje.
A další dotaz byl na včelí nemoci.
Nemoci. Dokážeme dneska ty nemoci včas rozpoznat, a je velice důležité, aby ten včelář, který tam uvidí něco neobvyklého nebo podezřelého, aby zavolal veterináře, případně někoho ze svých známých, kdo se v tom vyzná dobře, a aby to nenechával jen tak. Je potřeba konat.
Vůbec se v poslední době hovoří o tom, že včel ubývá, včelstev ubývá. Je to jenom jaksi mediální realita, řekněme, nebo skutečnost z vaší zkušenosti?
Sem tam se stane, že se opravdu včelám přitíží a uhynou. Ale celkově včel neubývá. Dokonce v poslední době je trend i mezi mladou generací pořizovat si včelstva, takže my máme v posledních letech skutečně rekordní počet včelstev v České republice. A hlavně je důležité, aby byly dobře ošetřovány.
K tomu ještě pod dotaz od Miroslavy, chce včelstvo, ale rodina ji zrazuje kvůli pesticidům a tak dále, protože v blízkosti domova má pole.
No, tak pole máme všichni okolo sebe a všem v dnešní době se hospodaří tak, aby skutečně to neohrožovalo ani člověka, ani ten necílový hmyz. Takže v podstatě samozřejmě, že včely by potřebovaly kolem sebe nejenom to pole, protože na tom poli celoročně nic moc nepokvete, pokvete rád, když tak chvilku, ale aby alespoň část toho jejich okruhu byla příroda typu zahrádky, louky, příkopy, alespoň tak.
Dobrý den, závěrečný telefonický dotaz.
Dobrý den, tady posluchač z Pasek z Krkonoš. Já mám dotaz, byly krásný dotazy další, tam z českého výzkumu. Jednak bych měl dotaz, jestli souhlasí s dnešním nástavkovým včelařením, protože sám říkal, že chodil včelařit s dědou a s jeho tátou, tak jestli ještě včelařili v klátech, protože mně přijde, že právě spousta nemocí, jako je ta varoáza a morčelýho produkt, pochází z toho, že včelaři používají furt stejné rámky, jsou a tady to, kdyby se včelařilo, jestli to vůbec někdo zkoumá vlastně volný život v dutině, jestli se někdo tady tím zabývá, že by to třeba bylo řešení. Zatím v České republice o tom nevím, možná někde v cizině, ale přijde mně, že zrovna u nás jsme trošku tady na to zaspali, jestli pan si myslí, že to je dobrá cesta nebo není.
Děkujeme za dotaz, že nástavkové včelaření.
To, jestli je nástavkové nebo v zadováku, to jsou typy úlu, to je v podstatě způsob, jaký tvar má ta bednička, z které strany se otvírá, ale na tom tolik nezáleží. Velmi správně posluchač podotkl, že vlastně tam je strašně důležitá obměna těch plástů, a to teda se dá realizovat zdravě podle přírody v jakékoliv bedničce. Ale je potřeba si nastudovat, jak teda ty včely žily právě v dávných dobách a co nejvíc tomu přizpůsobit ten náš způsob, který je už dnes bedničkový.
A můj poslední dotaz, prosím o stručnou odpověď, jestli mám zachraňovat z mého pohledu unavenou včelu.
No, musíme si uvědomit, že včelí matka naklade třeba 1500 vajíček každý den. Za 21 dní se 1500 včel narodí a 1500 jich každý den umře. A tak to asi bude jedna z těch, který už to mají splněný. A tak asi bychom jí nějak nepomohli.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byl inženýr Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského. Moc děkuji a těším se někdy příště v Kávě o čtvrté naslyšenou.
Naslyšenou.